በቀላ የጠፋቅን ሀልስ ኮሮና ቫይረስ ሳብ ዝተበገሰላ ቻይና ቀፂላ በቲ ቫይረስ ተጠቃዕትን ትጥቃዕ ዘላን ደቡብ ኮርያ ክሳብ ዛሎ መዓልቲ በቲ ቫይረስ ተታሕዙ 1261 ሰባት ክኾኑ ከሎ ብዝሒ ዝሞቱ ድማ 12 ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብን ኤምባሲ ኢትዮጵያን በብእዋኑ ሓበሬታ ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ደቡብ ኮርያ ስልክ ደውሉ ንክልተ ተምሃሮን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤን ኣዘራሪቡ እዚ ሰዕድ ሰሪሑ ኣሎ።
ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብረላ ናይ ደቡብ ኮርያ ከተማ ዴጆን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 30 ዓመት ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪ ፔትሮ ኬሚካል ሓጎስ ብርሃነ እቲ ሕማም ዴጉ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብዝለዓለ ብርኪ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ናይቲ ሃገር መንግስቲ ሓበሬታ በብእዋኑ ከም ዝዝርግሕ ብምግላጽ ሰባት ናብ ዝእከብሉ ምኻድ ከም ዘይግባእ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ኣፍንጫ መሸፈኒ ማስክ ገይሩ ከም ዝንቀሳቐስ ይገልጽ። ሱቕ ይኹን መሸጢ ምግቢ ኣይተዓፀወን፣ ግን ንጥንቃቐ ክበሃል ናይ መመዝገቢ እዋን ዘናውሓ ዩኒቨርስታት እውን ኣለዋ ይብል።
ኢትዮጵያውያን ኩላና ንራኸብና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ገባበር ኢና ክሳብ ሕዚ ዝተተሓዘ ሓደ ሰብ እውን የብልናን። በብግዜኡ ከዓ ኮሚኒኬሽን ገባበር ኢና እንታይ ንክጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ኢንፎርሜሽን ንለዋወጥ ኢና።
ሕዚ ብዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝገብር እንተዘይወሰነ እውን እቲ ኩነታት እናኸፈ እንተኸይዱ በረራ እንተደኣ ሃልዩ ናብ ሃገሩ ንምምላስ ከም ዝደሊ ገሊጽ ኣሎ። 4ይ ዓመት ተምሃራይ ኤሮስፔስን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣተሓባሪ ሕብረት ተምሃሮን ሮቤል ኣስረስ ኣሳት 6 ተምሃሮ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣብታ ይነብሩላ ዘለዉ ከተማ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 16 ሰባት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል።
እንዳልኩ በጣም አስፈሪ እዩ፣ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ምስራ
ከንቲ ዝበልኩ ከዓ ዘፍርሕ እዩ። እቲ ጽቡቅ ነገር ብፍላይ ኣብ ከተማ ቢጆን እንርከብ ተምሃሮ ናይ በዓልና ሕብረት ስለ ዘለና ሓበሬታ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ንዛረብ ኢና። ኣብ ኮርያ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕብረት እውን ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታ የካፍሉና እዮም። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ደሓመ ኩነታት ኢና ንርከብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ የብልናን።
ብዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ ሜላታት ብምጥቃም ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝራኸቡ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ዘጋጠሞም ሕፅረት እንተልዩ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
እስካሁን ድረስ በምግብም ይሁን አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን በማሟላት ረገድ እስከምን ችግር የለም ማለት ነው።
ሳጊት ብምግቢ ይኹን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራት ዘጋጠመና ፀገም የለን። ዝለዓለ ናይ ማስክ ሕፅረት ግን ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ብስግኣት ማስክ ብብዝሒ ስለ ዝሓደገ ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኩሉ ሕፅረት ማስክ ኣሎ። ምናልባት እቲ ኤምባሲ ማስክ ናባና ኣብ ምብፃሕ እንተዝሕግዘና ፅቡቅ ምኾነ።
ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ በዝሒ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብርግፀኝነት ምዝራብ እንተዘይተኸኣለ እውን 500 ተምሃሮ ሓዊሱ 11100 ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተባሂሉ ከም ዝእመን ገሊፆም ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ዘካይድዎ ምልዋጥ ሓበሬታት ሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ከምዚ ኢሎም
ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሁለት ነገር ነው ያደረግነው። አንደኛ በኤምባሲው የፌስቡክ ገጻችን ላይ የሀገሪቱ መረጃ
እቲ ቁጥሪ እናበሳኸ ምስከደ ክልተ ነገራት ይናገርና ብናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽና ኣቢልና ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ማሕበረሰብን መንግስቲ እቲ ሃገር ዝህቦ ሓበሬታ ክከታተሉን ከመይ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞም ከሎ ነቲ ኤምባሲ ከፍልጡን እቲ ኤምባሲ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኢና ኣፍሊጥና። ካብኡ ቀፂልና ኣብዚ ዝነብሩ ሓለፍቲ ኮሚኒቲ ኣለው ንተምሃሮን ነበርትን ብሓባር ምስ ዘተሓባብር ብቀረባ ንሰርሕ ኢና።
እቲ ሕማም ካብ ቁፅር ወፃኢ እንተኮይኑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ክውሰድ ብዛዕባ ዘኽእል ስጉምቲ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ስርዓት ጥዕና ደቡብ ኮርያ ኣዝዩ ኣድማዕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዘብፅሕ እምነት የብለይን። እንተተፈጢሩ ግን ነቲ ኩነታት ዝምጥን መርገፂ ክንሕዝ ኢና ኢሎም። መሸፈኒ ገጽ ማስክ ብዝምልከት ክምልስ ከለዉ ድማ መንግስቲ እቲ ሃገር ብስፍሓት እናምረተን ዋጋ እውን እናተቆፃፀረን ስለ ዝኾነ እቲ ስጋኣት ከም ዝቐረፍ ብምሕባር ፀገም እንተሃልዩ ግን እናተመኻኸርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።